man personīgi nav bijusi iespēja iepazīties ar veselības ministrijas, arī pakļautības vakcinācijas biroju, pakļautības iestādes argumentiem. Līdz ar to man nav zinām šie kritēriji, bet es labprāt par tiem uzzinātu. Nu, viena no tām problēmām ir arī, ka turpinās ministra prezidenta iesāktā prakse šāds lēmums, par ko ir sabiedrībai pamatot interesi pieņemt slēgtās valdības sēdēs, tajās liedzot piedalīties gan saimes deputātiem, gan arī žurnālistiem.